kun sagale amerikati sagale amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma fulakka jilqabe angasa asadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanem filan erradebin isnagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanke tumura saganta kenya takkanwolin turtanisna feera am gara qopitanu tcein አማሙ ጋራ ቆጵያ ዳት ጨና ድል በተደርብ ጀችም ሰዳ ሰጃ አበረኩ መለማፍ ድግደሚለም ሎልቶን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ መጋራነ ቀምጤ ሴኑን ሳኒ ጅራቶን መጋረቲ ኑት ዱብስ ነኑ ፍብሰኒ ትራን አያንቱ ጀችን ከሮፍ በክስ ሰን ጅራቶን መጋለቲ ቶኩ ገና መሰነ ድል በተገናም ሃለ መጋረቲ ኬስ ተሙልጠቴ አከስ ጀችን ነው ፍብሰኒ ትራን
ወንተቡ ጉዳቱ ኦኬኒ ኡመተ ኬስ ሳክለም ሊሰዲ ኡታሜራው ቦላላማን መነኬ ሰክሩ ኡታማንሩ ቶኮ ቸርቺ አቶባት ሩኩታንቲቲ የተከስታን ኬሰቲ መጋላ መንኬሰቲ ኦክቶካቶይ ታይ ከዳቴ ኩሬው መንቲ እንቶጂጅሩ ማጂቺ ሳደደኒ ወርሎ ሞኩሊት መናገዲን በኢናይ ለኒ መተደዋ ኩረኒ ሳኒ ከራ ኩሪን ገለኒ በኬ ጃማስተር ገመኒሩ ቦርዲ ተርገመኒሩ ናኑ ዱቃጃቱ ተርገመኒሩ ወርሎ ሞኩኒ አካከለቲ ቱሪጋ ባዬ ኮዳቺሳቱሪ
ሱዳን አገኛብ ጀጭ መቃንሳኔ አከንቱ ቀምኔ ከጋፈተን ጅራታን መጋላነ ቀምጤ ተኮሞ ድልበተ መጋላቲ ከሰት ሐለ ኡማሜ እና ኢብሰን አከስደረን
ገለናሎ ሰአ ተቆራት ይገለይ አማጉያ ከሰና ለጃ ፈለከት አንም ይዝማ ኦሮሞ መጋላነ ቀምጤ ከሰት ሐለራ ረከኩ ሳሞሮላ ካምቢያ ነው ዱዋሽንጅረን ረክተር ካንሶች አን አንቶና ሲአታሌ ገረክ ሲጀጃጭ
ከብሮ ከነን ዱብሴ ኢልሚኮ ከላድሞ ማኔጀሪኛ ኮ ከሰት ራሳሲ በላሊኡ ነድራሩ ኩቱንዱ ኤ ከጀዳን ኦቦዱሬ ሳግሩሜሳ ኢልሚሳኒ ዳንኤል አተሚን አከዶይ ናፊማኒሩ
ገማማተስኪ ዱቱሬ እስቲ ገርመሬ ዱቱሬ ጋር ገርመሬ ዱቱሬ ማኔጀመንት ማዴኑ ከበላይ ሜሞራ ከተስ ተራዳን ሞራ ከተስ ነብራይን ዲቱሬ ኮ ዲቦ ግራ ነገ ተተኩ ኮ ዲቦ ግራ ነገ ተተኩ ነገ ተተኩ ማኔ ማዴኑ ማኔ ዲቱሬ
ናኖ ሰዓቲ ሜቃት ከነን ሩኩታሜ
ናኖ ሰዓቲ አፍሪ ወለካት ሩኩታሜ
ገናማ ይቹላ
እኔ
ነው ሰፈር ከሰን እሰ ከንከሰን ገንድ ከሰን
ዋፉንዳ
ዳንኤል ሙጫውም ሪሜቃታ
ወዳ ዲገም ከርጋዚ የረደስ
ባራታ ላይ ሞጂ ወጀታ
ባራታ
ዱካሰ መጋላ ነቀምቴ ከሰት ኡማሜ ከጅራቶን ጀደኒን ወልቀበቴ ገረን ሞቱማ ሸኔ እትንጀሩ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞራ ዴቢ አርገቹፍ ዱቢሂማ ወቦ እድላ ዱንያ ኦቦ ኦዳ ተርቢ ብልብላን ጋፈነ ዱጉመትም ኖን ከኛ መጋላ ነቀምቴ ሴናኒ ሩጀዳን
ጉያሰና ንከኛ ነቀምቴ ሴናኒ ካምፒ ወራና መጋለሰ ነከሰ ጅሩ አዳደረቲ ሀሌላ ገገሰኒ ጅደበለ ይደም ቶተ ሲያሳ መሰረ ኩምሰመሮዳ ከሰቲ ቀበብኒ ቱራኒ አጭከሳ ባሰኒ አመ ነጋሳኒ ኤጋ ጅሩ ከንወደጋ ኦፕሬሽኒ ካምፒ ወራና ረቲ ጥዬ ፈቴ ቱሬ ካምፒ ወራና ደደ በርበዴ ስኔራ ይደቶተ ስርንቻስ ከኒ አጭት ወልጉራኒ ከናም ዱንዮ ከና በቆታ ደደቶኔ ጅሩ ከና ከረዳብሱሱፊ ከሮራ ባፈታ ቱራኒ ከሮራሳኒ ከሰነውንደ በርበዴስኔ ጅረ ሎልቶኒ ስርንቻ ህዱቲ አጄፈበ ሰነቦዱ ወራኒ ስርንቻስ በቆታ ኩቶኩ ቀበቴ ማታዬ ወሪካን በቀተዲ ባኒ ገሩ ኑኒ መጋለሰ ነቀበቹ ህስን ቱሬ ከኑን ረጥቴፈኒ በኩማ ወራኒ ኩን ወልጉራ ቱሬሰነ ጨብሱ በርበዴሱ ሲግራም ቶተስ ያሳ ባሱ ሰነለም አርጌ ጎኔ አኩማ ከሮራ ባፈነት ዴብኔ ባኔ
kajiraatonni jedhanitti magaalaa naqamte keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaalaa akkas uummati keessatti heddummaata keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Inna haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebinuu kennan.
Kana irratti wanta lamatti hubatamuu qaba. Inni naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee snaayipiriitti nama argaa ture irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaatacheeffamee naqamteetti sunigaa ilaalchuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee sun akka keenya keessa jiru garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuuf kaloorti guddaa waan ta'eef mana akka hin baane mana keessas yommuu taa'u gajjadhee akka deeggatu maaliif lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eef uummatni of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa fagaachuu yaalaa garuu. Haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummanni karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenyaa dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa. Itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa kominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a. Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa. Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga turee booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reeffisaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottan isaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran. Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf ergi kuno.
Ture reeffi artiist Alii Mohaammed Birraa Bishooftuutii maarshi baandii raayyaa ittisa biyyaa marfame kan paarkii Michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sirna gaggeessaa kanarrattis aangawoonni mootummaa olaanoon artistoonni hedduu fi jiraattonni magaalaa Finfinneessa argamanii jiran. Obbo Mohaammed qophee sirna kanarratti seenaa Alii Yoosafaaf dhiyeessan akkas jedhu.
Dooktara kabajaa Alii Birraa afaan torba dubbata. Afaanota jahaan jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaatti, afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan jahan sirbee yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirritti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'un kan sirbee waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Dooktara Alii Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaati. Yadoloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis artistoota baay'eedhaan adda isa taasisa.
Kana qofaa miti qabiyyeewwan sirba Alii Birraas jaalala, tokkummaa, sabaa cuucameef dhaabbachuu, aadaa sabaa daangaa darbanii beeksisuu fi golee hedduu kan seenan waan ta'anii fi Alii Birraa qaroo dhaloota keessatti al takka mul'atuudha jedhan obbo Mohaammed.
Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Alii Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa daangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha.
Ogeessi muuziqaa Sarsafree Sibaatis gaggeessa sagantaa kanarratti yoo dubbate Aliin qooqa afaan Oromoo saba hin dhageenye qoonqoo addaa fi dhandhama itti uumuudhaan sirboota afaan Oromoo akka dhageenyu nama nu taasisee jechaa nime.
የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከምስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል
አከዚ ረሰርጸ ምልካይነ ከናፍ ከነሰገ ይጀደ ያዱ ቀየሰብ የዱን ጅራቱ ባብየ ከኛ ትደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ ቆንቆሳ ረቲሲ ዋንትኑ ቲያርግኑ ማለተ ወና ፋንገረገራቲ አቺ ሰገሌ በሬዳ እንዩመቱ ደበለቴ ዋና ከናርግና ከናፊዩ ዋንኒ ድበቱ ፊከንፈኑ ደበለስ ናኑአር ዋንጅራቴፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳትሚቾሜ ሙጠኖ ለኢራፍረቴጅራ ለቆዳፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳከነፎዴ አቺ አፋን ሮሞ ረቲፋይ ኢሳኒካይ አርቲ ናፋን ሮሞ ኤገሪ ተከተር ካንፈቱ ታይሴጅራ አጅቹን ድበታ ሃቲ ወራ አሊ ብራ ኢሊ ብራሲ ወልተጂ ከነረቲ ሰበበይ አከዝጭቻንገለቴ ፈቴ
Excellencies, dear families and friends.
አከዝጭቲልልን ከበጀምቱት ከሱሞታ ማቲ ፍፍሮተማራ ማቲ ከኘ ከበጀኒ አከዝጭቲ ዋን ነው አርገምተኒ ፍጉዶን ሲንገለቴ ፈዳ የሮል ፋታን ጅዱ ከነደበርሳቱ ረከሰትሲ ወሪና ወሊንታተን ገለኒ ኮጉዳዳ ጃለሊስና አገር ሲስተን ኩንሞ መለቶ በሬድ ነብያፊ ኡመተ ከኛቲ ይቹንዱበቴ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነው ኦሮሚያ ኦብሽ መልስ አብዲሳሲ ወልተጂ ከነረቲ አሊኖል ማጉዳ ነመብያ ፎሌ ይቹንዱበተን
አሊን ቀብሳዳ ሰገሬ ብሪሱማ ኡመተ ኦሮሞቲ በርሲሳ ሴና በርሲሳ ዱዳ ኦሮሞቲ አሊን ወልቂቱማዳፍ ኦቦሉማ ኡመቶታቲፍ ሁንዳውል ሞቶ ኩማዳፍ ነማልከኒ ጉያ ሆጀት ነማርሳ ከፈል አሊን ኦሮሙማ ሐሰዳን እንጅራን ኡሙሪሳ ጉቱ ጎቻን እንጅራት ሁንዳውል ሞ ዋንን ትያደተም ከንከናንድሮ ሆጀተማኒ ኦሊት ሞቱማና ነው ኦሮሚያስ ጫልመት ከኑጀኑ ተውሳ አሱማን ምርከኔሱን በርባዳ
ሐራ ዋሬ ቦደሲ ሬፊ አርቲስት ሊብራ ገረድሬ ዳዋት ካንገገፈመ ይወቶ በከጅራቶኒ ፊ ድንቅሴ ፈቶኒ ሳርጋምንቲ ስርኔ አዋልቺሳስ ከገገፈመ ትጅራ ገባስ ሰግለይ ሚልካፍ ገልሞ ዳይት ምንፈነራ
ለነ ግዱ ገሬሳ ይኳን ወለከይ ሰመርሳ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ግብጣ ሰዳሳ ሰደ
ገገፈመ
ደግርቶ ተፓርቲ ሪፐብሊካን ተፍ ዲሞክራቶ ታከሳ ጃለነን ለሞታ 23 ስቴጅር ቴክኖ
ከሱሞኒኮ አራ ግራፊከኛፍ ዴቢከኑ ያቹ ከሰኒ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሄዱ ገለቶማ መቃ ከሰኒ ፊ ፓርቲ ከመራ ከታተን ቤሳ
አኒ መቃንኮ ለዛሂ ካንዲዳማ ፓርቲንኮ ፓርቲ ሪፐብሊካን
ወርካን
አኒ መቃንኮ ዳዊት ባይሳን ጀጠማ ሞከንዴገሩ ዴሞክራቶ
ኤጋ ሜ ማሪከኛ ፊልማታ ካንላሌ ረቲ ሁሌ ፈቴ ጀልቀምና አተምት ላልቱ ዋይ ቃለን ሰጅረኛ ደግራ ወረ ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ታተን ራጀልቀምና ቦለልስ
አየ ገለቶም ያደጋለን ፓርቲኒ ሪፐብሊካኒ ኩን ሁንዴ ፈሞስ አይቲ ካስንተን ሳናመኒ ጅሬኛ ኡመከሳዲ ይሂ ሰልፋቆቹ ጋር ከስማት ኮንፌሽን ካናፋይት ብትለ ጋፈጀኑ የሮ President Biden angoti duhe fakenya famwan sabban gazin dollar la mafata ko boy hatwe akku fengeru warana ratti bane warana gazi kana afik lesa hamna kin lesa kana farmo jedani dirkamanu ma birri kafaci zabi gazi na fatta fati gol jedani fa aman kana bi qalin sigire nya sani fi ummata kana forsi gol ka samu kurata fa lobi go tuda kun mobile fire go e amma halarra jibo kana tibe ne tuda
በዳዊት ማልጀት
ኢንፍሌሽን ኢኒ ጋዚኒ ዴሞክራቲስ ተ ሪፐብሊካን ራ ዋን ዲፔንዲ ቦሚቲ ኩኒ ኢኮኖሚ ቢየላ ፋዳ ወር ኦፔኪ ፊ ራሻቱ ኮንትሮል ይጎድ አመሌ ዋን ሪፐብሊካን ዱ ፌስ ዴሞክራቲ ዱ ፌስ ዋኒ ወልካሴ ገዲቡሱ ንጂ ገሩ ወረ ዴሞክራቲ ገዲቡሱ ዳፊ ኦይል ሪዘርቭ ራ ባየ ገዲ ሰኒሩ ወረ ሳውዲ ፊሞ ወረ ኦፔኪሞ አከ ፕራይስ ሃኒ ገዲቡሱ ሰኒ ባየ ፕሬሸር ኢት ጎቻጅሩ ከናፊ ዋጎቹ ዳፍ ተታፈቻ ጀሩ ሪፐብሊካን ገሩ ፖሊሲ ኦይሊ ቆኔ ባፍና መሌ ከምብራ ፖሊሲ አዳን ቀበኔ እጥማል
ቀርቲን ብራይጋ ማፍለነው ከነከ ሰቲ ባይ የዱበታ ማጅሩ ኡልፋሂም በርባቲስኔ ኦፍራ ባሱ ከንጀሩ ሰና ማን ሙርቲሙ ሚቲዲዮ ካናራራሴ ጅራ ዋንኩን አንተምትላልቶ ኦቦለሊሰሰን
አከራሉቲ አካታ አመንቲስተ የካታ ቢየኛ ጥሩነ የባግራውንድ ይሄ ነው እንዴ ኩን ዋን ዋቀየስ እንዳደን ይላ ይፈረብስ እንዳደን ይላ ወጥሳን ጉረንኩኝ ቢየኛ ዲሞ አቦሽኒ ሳኒኩኒ ሰለክቲቪዳ Selekti jechuni ummata gurraacha kana fakkeenyaa fi horii baay'ee namni akkasaan ulfa irraa baasan godhu. Demokiraatiin amantaa dhuma isaaniitti yookaan immoo biliifii isaaniitti iyyuu nama kanattis nama dhalli.
Obbo Daawit.
Dirqiidhaan dubartii tokko qabanii kana tarmii guutummaa baattee kana da'uu qabdaa jennee rakkisuudhaa fi baay'ee nama rakkisaa. Kanaaf kun akka hin barbaachifnee fi waan barbaachisu hundumtuu hin kenninaa jedhanii amanu. Ripaabilikaaniin garuu eegaa mucaan dhalatee booddee inni abbaa mataa isaati. Akka barbaade haa guddatu, yoo bishaan dhabee nyaata dhabee inni badaa keeriyaa waan agarsiisanii hin fakkaatu. Kanaadha adda addummaan isaa malee warra demokiraatiin lafa baasuu barbaadu jedhamee akka haasa'amu miti.
Egaa mee filannoo bara 2020 kaasne yoo ilaallu warri dorgommiidhaaf dhiyaatanii yoon ani injifadhe filannicha nan fudhaa yoon immoo injifatama ta'ee hin fudhadhu gara jechuu aadaa isaatu baratamaa jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu obbo Lalis?
Naannoo dimokiraatiin gurguddoo godhanitti hallatu baay'ata. Namoota seera ala ayidii hin qabne fa'aa hundumaa bu'ee galmaa godhu. Kun immoo hannaa fiduu qopheessaa jechuudha. Kanaaf ittiin fudhannu jedhu.
Yaada dabaltan qabdu obbo Daawit?
Yaa hammanni kun baay'ee kan nama gaddisiisu warra Ripaabilikaanii akka istiraatejii godhachaa kan deemanii akkuma waan biyya Afrikaa saba qannee dhufnetti nu deebisuuf jedhu. Namni filannoo filatame yoo mo'ame saba biraa barbaade ani mo'amne cheetii godhame nyaatame jechuu gara kanatti akka istiraatejii itti deemu jalqabaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisa akka Ameerikaa tokkotti.
Filannoon gaggeeffamee amma kibxata fuullee keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun Yuunaayitid Isteetsi qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbo Lalis?
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata. Maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kuni. Biyya keenya maal akka isaan godhatan hin beekna ammas maal akka isaan godhatan hin beekna.
Obbo Daawit.
Ripaabilikaatti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya biraa gubatee badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin Ripaabilikaanii.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Buqqaatota godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa ilaalchisuun haala deeggarsa baqattoota kanaarratti gabaasa Tsahaay Daamxoo nu ergite kunoo.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 1078 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraash Waggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Shaambuu keessatti qubatte jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kanatti immoo yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas wanti tokko furmaata waan laatamaa jirurree jiru. Manaanaa keessa galma wayii jira achi keessa taa'u nyaata achuma haati argatu amma tokko uffatas achi keessaa lallaatamee ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqa qodaa bira distiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsu waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa waan jiru?
Laatamni ammoo naatti.
Maal nyaatu ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaara ilaachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsatanii achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiruu Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti tattabaan uummata qaqqabanii wanta bu'u tursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaa turuun deeggare amarakaan gammatan arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatti achi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aanaa jiraachuusaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa obbo Amdiyuun Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsa taasisamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannootti sadarkaa federaalittis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jira jechuudhaan deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kun nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota tokko lama duubarra dhufantu qonee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna ta'amuu qabu ta'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Horroo Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78,000 ol akka ta'an Buusaan Gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati.
Naannoo Horroo Guduruu irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqaanii ragaan nu bira ga'ee deeggaru. Taasifamaa jiru aanaa Amuruu Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Horroo Bulluqa irraa namoota gara 60,000 Kamaa ol duraan gabaasni nu qaqqabe saniin booda immoo 78,000 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaala Shaambuu keessa kanneen biroo immoo firafiratti illee baqatanii magaala keessas wanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara tasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofaa illee miti UNHCR damee naqamte irra jirullee akkasuma meeshaa manaadhaan fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadan illee hundi deeggarsarratti keenyaan hin deemdananii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hundeessan baay'ee jiru.
Namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qe'ee isaanitti deebi'uuf gaafatu.
Namni wantoota godoo qaamni nu mariisisee akkamitti deebi'ee bultii keenya irraatti deebina. Deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun goyyoomsaadha malee furmaata dhumaanii hin ta'u waan jedhamu otoo uummata walitti qabanii akkamitti dachin gashinaa jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e too mariisu ta'e kakkootti gaarii ture.
Gaaffii qe'eetti deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Amdiyuun akkas jedhaniiru.
Hojjetamaa jira adeemsa irra jirama deetti deebisuu fi adeemsa irra jirama jaatee abdiin jira sirriitti.
Buusaan Gonofaa Oromiyaa lammiilee buqqaan deeggaraa jiraa kan jiran obbo Garramoon dhaabbileen dhuunfaa dhaabbileen miti mootummaa fi waldaaleen adda addaas akka deeggarsa kanarratti hirmaataniif tumsa barbaachisu taasisaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himani. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura rakkoo nageenyaa godinichatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baasee tureen jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii deeggarsa namummaa gahaa ta'e osoo hin arganne haala rakkisaa keessa jiruu jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa fi humnoota TPLF waliin taasifameen booda amma mareen guyyoota muraasa dura Naayiroobiitti jalqabetti fufee jira. Galmoo Daawit kana laalchisuun gabaasa nu erge kunoo.
Waggoota darban kana lubbuu namootaa qabeenyaa fi jiru hawaasummaa saboota jidduutti qisaasa guddaa geessaa ture kan jedhame lola kaaba Itoophiyaaf qaamonni lameen jechaan humnoonni mootummaa federaalaa fi kan TPLF waliigaltee mallatteessuun darbanis mareetti fufuun wal waraansa ganna lamaa oliif furmaanni dhufaa jira jechaan saboota gama lamaan jiran biratti abdii uumee jira. Obbo Salamoon Tafarraa Yuunivarsiitii Amboottti barsiisaan siyaasaa waliigaltee fi mareen kun kan hin eegamne ta'us abdii kan qabudha jechuun dubbatan.
Waraanichi waraana maatii yookiin mootuu faamilii woor jedhamee fudhatamuudha. Kun baay'ee badaadha. Garuu amma nagaa kan fuudhuu danda'u karaa nagaa qofaan ta'uusaa qaamoleen lamaan amananii karaa nagaatti dhufuusaa kun waan gama kootiin wanta yaadameedha. Garuu yaadamu baatullee baay'ee kan nama gammachiise uummata Itoophiyaa kan boqonnaatti kenne jedhee ilaala.
Wanti kun ni milkaa'a jettanii yaaddu?
Milkaa'uu danda'a moo milkaa'uu hin danda'u jennee dubbachuudhaaf. Wantoonni isa kana gufachiisuu danda'a maalfaa jennee osoo dubbanne gaariidha. Inni kun akka milkaa'uu fi qaamni lamaan yeroo baay'ee waamicha nagaa gochaa turanii garuu waamicha nagaa keessatti mootu walitti dhufuu hin dandeenye. Maal inni guddaan
wal amantaa dhabuudha. Wal amantaa dhabuu qaamota lamaanii kuni ammas galmaa yookiin immoo milkaa'ina waliigaltee nageenya kanaaf dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana keessatti wal amantaan baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhimmi daangaa fi dhimmi eenyummaa gaafii eenyummaadha. Isa kanaaf akka gufuutti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Keessattuu isa kana deebisuun maal gochuu qabna? Wantoota kana adda baasne maal gochuu qabna? Furmaanni isaa maal jennee baruudhaafi bu'uura heeratiin waliigaltee nageenyaa wal falmiin kamiyyuu kan ta'uu qabu bu'uura heeratiin ta'uu qaba. Bu'uura heeraa yoo jennu maalinni akkuma beekamu qaamonni lamaan waraatti kan galanii mootummaan Itoophiyaa heera kabachiisuuf jedha. Qaamni Tigraay immoo jirtu maal jedha? Olaantummaa seeraa yookiin immoo mirga heeraa of eeggachuu kabajuudhaaf jedha. Kanaaf qaamni lamaan isaatu heeran waa'ee heeraa dubbachaa turan. Hiikan isaa duuba yookiin immoo ciciitiin biraa jiraachuu danda'a. Garuu kanaaf waliigalteen kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qaba? Bu'uura heeraa fi seeraa bara 1995 tumameen raawwachuu qaba kan jedhudha.
Amma yoo naagaa erga torbee darbe Afrikaa kibbaatti waliigaltee san balleetteessanii booda as ollaa biyya Keeniyaa keessatti Nairoobiitti maree ittaan irra jiru. Wanti amma yoona waliigaltee kanatti aanee taasifame quubsaadha jettu akkamitti ilaaltu kana?
Waliigaltiin Afrikaa kibbaatti godhame suni wanta eegalee miti. Namoonni baay'eetti gammadee baay'ee deemi jedhee ilaalaan. Garuu maree kana keessatti wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti raawwatamuu qabu maal keessatti haalli deemeen akka walagaatti baay'ee gaariidha jedhee ilaala. Garuu gidduu kanatti immoo maal gochuu qabna kan jedhuudhaati. Tokkoffaa gargaarsa uummata keessatti fakkaatan gochuu, waraanni guutummaa guutuu akka dhaabbatu gochuu, deemsee qaamoleen lamaan keessattuu hooggantoonni humna waraanaa amma Nairoobiitti mari'achaa jiru. Hooggantoonni kun erga mari'ataniin booda immiidiyeetilii gara gochaatti yookiin immoo raawwitti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kan ammaan booda gaarii haa godhu malee haala baay'ee gaariidha jedhee gama koodii kana ilaalu.
Inni biraan ammaan kana Itoophiyaa bakka garaagaraatti wal waraansi humnoota hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhamu lubbuu namootaa galaafataa jiraachuu gabaasonni yeroo adda addaa ba'an ni himu. Keessumaa naannoo Oromiyaa Kibbaa fi Lixaatti wal dhabdeen humnoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan shanee jedhuu fi humnoota mootummaa jidduutti ta'aa jiru uummata irra miidhaa geessaa jiraatus biyya keessaa fi alaasii xiyyeeffannoo waan argateen fakkaatu. Kun maaliifi? Barsiisaa Salamuun akkas jedhu.
TPLF qaama biyya bushaa tureedha. Iddoo biyya bushaa turetti mootu dippiloomaasii adda addaa hojjechaa ture. Inni guddaan maalinni cimee dippiloomaasiiti. Cimee dippiloomaasii keessatti mootu haalli ittiin wantoota sobaa faabirikatti godhanii hawaasa garaagaraa ittiin mo'an baay'ee jira. Kanaaf wanta qabu kana malee garaagarummaa ni qaba jedhee ilaalan gama guddaa.
Gama biraatiin walitti bu'iinsawwan kanaafis bu'uurri kan Tigraay furuudhaa yaa'an jedhus jira. Kanarratti barsiisaa Salamuun akkas jedhu.
Walqabachuu kan danda'u haala babal'ina isaa qofarratti yookiin immoo dhiibbaa inni biyyatti dhufuu danda'u irratti malee bakka hundatti keenyaaf naannoo Tigraay nageenya kan argate Oromiyaan kan nagaa qabu yoo ta'e ammas balaan tokko jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanti baramu qofaan inni dhukkuu waloo akka biyyaatti qabnu kana fayyisuudhaan maal gochuu qabna qaama hunda kan hirmaachise marii araaraa marii nageenyaa. Buusuudha. Marii nageenyaa jechuun lama. Tokkoffaa siif faayidaa qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee kaaba Itoophiyaa fuudhanii waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbatuun immoo qaamni qe'ee tokko immoo maal godha hiikkata jechuudha. Erga hiikkachuun jechuun maal jechuudha? Heera bu'uura biyyattii kabajeen nageenya biyya kanaa kan dhufuu danda'u qaama dhibu tokko qofaani. Kanaaf inni guddaan maanninni akkuma amma fakkeenyaaf TPLF gidduutti marii galtee araaraa uumame kana. Waliigaltee alamaa jechuun immoo waraana dhaabbata jechuudha. Waraana dhaabbata jechuun immoo waliigalteen haaraan dhufe jechuu miti. Kanaan booda marii baay'ee jira. Fakkeenya waa'ee heera biyyattii ta'uu danda'a, waa'ee haala siyaasa ta'uu danda'a, waa'ee bakka bu'iinsa siyaasaa sadarkaa federaalaatti qaban ta'uu danda'a. Kanaan booda wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wal falmiin kanaaf immoo haal duree uumamaan tokkoffaan disarmii gochuudha. Disarmii gochuudhaaf immoo maal barbaachisaa? Akkuma amma qaama TPLF hojii raawwate kana mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalteen haaraan qaama hunda wajjin ni barbaachisaa kan jedhu akka yaada kootti.
Gaagaama gama hawaasummaan sababa lola kanaa mudate jedhaniifis of eeggannoon akka barbaachisu keessumaa wanti maqaa garee yookaan sabaa xureessu sabai maaliidhaanis ta'e daandiiwwan tamsaasa odeeffannoo kamiinuu akka hin raawwanne qaamoleen lameenuu of eeggannoo cimaa taasisu akka qabanis obbo Salamoon dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'alamaa folakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.